Voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ምሸት ካብ ቤት ጽሕፈቶም ኦቫል ኦፊስ ብቐጥታ ቴሌቪዥን ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን መንድቕ ሓፅር ንምስራሕ ድዮፍ ደፊኦምሉ ኣለዉ። ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቶም ፕሬዚዳንት ንህዝቢ ኣሜሪካ ጅሆ መሓዞም ጠጠው ክብልዎ ንመንግስቶም ዳግም ክኸፍቱ ፀዊዖም ፓሲ ውዳውስኳ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ምኒ ኣፈወርቂ
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መደረኦም ኣብ ደቡባዊ ዩናይትድ ስቴትስ መንደቕ ምስራሕ ሓዊሱ ሓለዋ ዶ ብምሕያል ክውስኽ ኣለዎ ኢሎም
In the last 2 years, ICE officers made 266,000
አብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ሰራሕተኛታት ምኽባር ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ኣብ ናይ ገበን መዝገብ ዝተፈሩ ዝተኸሰሱ ዝተፈረዶም 100,000 ሓደጋ ዘውረዱ ጾታዊ ዓመፅ ዝፈጸሙ 30,000 ገበነኛታትን 4,000 ብህውከታዊ ቅትለትን ሓዊሱ ን266,000 ስደተኛታት ኣሲሩ እዩ።
ኣብ ዶብ ዘይተርፍ ቅልውላው ሰብኣውን ሃገራውን ድሕነት ኣሎ ክብሉ ብምግላጽ ኣባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ግን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ቁርባት ኣይኮኑን ኢሎም
The federal government remains shut down for one reason and one reason only because Democrats will not fund border
ፌደራል መንግስቲ ብሓደ ምክንያት ዕጹው ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ ብሓደ ምክንያት ጥራሕ ምክንያቱ ድማ ዴሞክራት ንድሕነት ዶብ ገንዘብ ክምድቡ ስለ ዘይደለዩ እዩ።
ዲሞክራት ሽዑን ሽዑ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ነዚ ክሲ ነጺጎም ኣለዉ። ኣብ ሰነት መራሒ ውሑዳን ቻክ ሹመር ከም ዝበሉ
We don't govern by temper tantrum. No president should pound the table and demand
ንምቁፅጻር ብዘጸግም ኩራ ኣይንመሓደርን ጠረጴዛ እናወቐ ዝደለኽዎ ሃቡኒ ወይ መንግስቲ ክዕጽኡ እዩ ዝብል ፕሬዚዳንት ክህሉ የብሉን ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ጅሆ ተታሒዞም ክጉድኡ የብሎምን
ብዲሞክራት ዘዕብለል ቤት ምኽሪ ወከልቲ መንግስቲ ዳግም ክኽፈት ውሳነ ሕሊፎም እቶም ፕሬዚደንት ግን ነጺጎም ኣለዉ። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ናንሲ ፖሎሲ ከም ዝበላ
Over his obsession with forcing American taxpayers to waste billions of dollars
Mexico እትኸፍሎ መንደቕ ክስራሕ እዩ እናበለ ኩሉ ሳዕ ዝተመባፅዖ ክቡርን ውፅኢት ዘይብሉን መንደቕ ንምስራሕ ንኣሜሪካውያን ከፈልቲ ግብሪ ብምግዳድ ቢልዮናት ዶላራት ከባኽን ረጊፁ ሒዙሎ በላ ዲሞክራት ንድሕነት ዶብ 1.3 ቢልዮን ዶላር ክምድቡ ቁርባት እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ግን ሓፆር ንምስራሕ 5.7 ቢልዮን ዶላር የድልየኒ እዩ ኣብ ዝብል እዮም ረጊፆም ዘለዉ። ትራምፕ ብኮንግረስ ከይጸደቐ መንደቕ ንምስራሕ ዘኽእሎም ናይ ሓደጋ ግዜ ኣዋጅ ክፍቱን እዮም ክብሉ ንቓፍቶም ክገልጹ ዝጸንሑ እኳ እንተኾነ ግን ትማሊ ኣይኣወጅዎን። ሎም መዓልቲ ረቡዕ ከዓ ምስ ዲሞክራት ምልዛቦም ከም ዝቕጽሉ ትራምፕ ገሊፆም ኣለዉ።